Vítejte u východočeských výletů Českého rozhlasu. Tentokrát vás vezmeme do Nasavrk, městečka ležícího na úpatí Železných hor. Dnes v magický den jarní rovnodennosti. Noc slábne a slunce nabírá na síle. Včely vylétají z úlu, určitě v Nasavrkách, kde už před 60 lety vychovávali nové včelaře. Projdeme spolu místní naučnou stezku a prohlédneme si včelařské arboretum. V Nasavrkách mají také velmi starý sad jedlých kaštanů. Prozradíme vám, kdy kaštany kvetou, kdy plodí a kde můžete ochutnat speciality z nich upečené. Jarní rovnodennost byla významným svátkem starých Keltů. Jak vítali jaro, to se dozvíme také nedaleko Nasavrk, na největším keltském hradišti ve východních Čechách. Dnes vás doprovodí Šárka Kuchtová.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Pardubice východočeské výlety. Dnes z Nasavrk. A jak už jsem připomněla, v den jarní rovnodennosti. Toužebně už čekáme na jaro, na slunce a na teplo. Na to, že rozkvetou stromy a z úlu vyletí včely. Nasavrky jsou se včelami neodmyslitelně spojeny. Je tady učiliště s nejdelší tradicí výuky včelařství v Čechách. Já jsem zašla za ředitelem učiliště, panem Josefem Lojdou. Pane řediteli, vy už dnes nemáte studenty denního studia, je to tak?
Bohužel zájem o denní studiu v současné době není. Poslední studenti denního studia nám skončili v 90. letech.
Ale výuka včelařství neskončila?
Samozřejmě výuka včelařství neskončila. Obráceně máme přetlak zájmu studentů o dálkovou formu, takže v současné době se nám hlásí více studentů, než jsme schopni vzít.
Jakého jste měli nejmladšího, jakého nejstaršího studenta?
No, nejmladšího studenta samozřejmě musíme mít ten, který splnil základní školní docházku, a nejstaršímu studentovi je nyní něco málo přes 70 let.
Je zajímavé, že u vás v učebním oboru učí hodně vysokoškoláků, je to tak?
My jsme v tomto trošku taky jako radita, protože většinou, kdo chce studovat, tak si studiem zvyšuje vzdělání. Naši studenti jsou už vysokoškoláci. V současné době máme necelých 50% vysokoškoláků, kteří jdou studovat nižší stupeň, čímž je výuka v učebním oboru.
Takže vysokoškoláci u vás tady získají výuční list v oboru včelařství.
Ano, přesně tak. Takže po 3 letech získají klasický výuční list, který získají na základě složení závěrečné zkoušky, která se skládá ze 3 částí, takže je to písemná, praktická a ústní část.
Jak je to s včelařstvím v Čechách, dejme tomu za posledních 60 nebo třeba i posledních 20 let?
No, samozřejmě byly období, kdy nám klesaly počty včelstev. V současné době je v České republice něco kolem 600 tisíc včelstev. A my aspoň vidíme zájem o tuto zálibu u čím dál mladších lidí. Hlavně žen. V současné době máme i necelých 50% studentek dálkového studia včelař.
Vaši studenti jsou všechno začínající včelaři?
Právě, že naši studenti jsou jak začínající včelaři, tak zkušení včelaři. Jdou k nám i po 30 letech včelaření studovat, tak aby si doplnili své mezery, které mají v této oblasti. A dnes tady máme i majitele farem, který mají několik stovek včelstev.
Co je na včelaření krásného, co vás na tom baví, co vás na tom zajímá a proč si myslíte, že by to mohlo být zajímavé pro lidi, kteří se včelami neměli nikdy nic společného?
Včelařství samozřejmě je zajímavá činnost, jednak je to činnost a práce v přírodě. Člověk může ty včely sledovat a pozorovat a učit se od nich, protože taková dokonalost a dělba práce, jako je u včel, není nikde v naší společnosti.
Já myslím, že u vás v učilišti to asi bude, vzhledem k tomu, jak jste přežili ta 90. léta krizová a vzhledem k tomu, jak dneska dobře fungujete.
Ano, samozřejmě, naši všichni pracovníci jsou plní jako včeličky.
Měli jste se kde učit.
Ano, přesně tak.
Učitelé v místním učilišti se snaží o osvětu a popularizaci včelství. A i proto přednedávnem otevřeli naučnou včelí stezku. Posloucháte východočeské výlety. Stojíme na počátku naučné včelí stezky s její tvůrkyní paní Miroslavou Novotnou. Vy jste ji nazvali skutečně poeticky včelí inspiromat. Proč tak?
Tak není to úplně klasická včelí stezka, jak jste asi zvyklí, jdete od jednoho panelu k druhému, kde se dočtete spoustu informací. My jsme chtěli inspirovat ty lidi, aby se prostě naučili vyhledávat informace, zajímat se o ty včely, zajímat se o vztah včela, rostlina. Proto ten inspiromat. A my jsme tu stezku rozdělili na takové 2 části. První jsme nazvali zelenou část, kterou směřujeme do přilehlého parku. Ta část je vlastně vymezená včelám a rostlinám. Mysleli jsme teda na to, že lidé málo čtou v současné době, hlavně mládež, proto jsme to pojali jednotlivé panely spíše grafickou formou. A abychom zaujali i ty nejmladší, tu nejmladší generaci, tak máme tam QR kódy, které jim nabízejí různé odpovědi a zjistili jsme, že to velice dobře funguje, že mládež jakmile zjistí, že je takováhle technologie nějaká, tak okamžiky začnou otvírat, číst a tak dále.
Takže půlka té naučné stezky je umístěna v přilehlém parku a ta druhá polovina?
Druhá část je nazvaná Hnědá, od medu a od barvy včel. Ta informuje o tom, co včelař bude potřebovat, když začne, kde najde informace, z čeho se skládá včelstvo, kde včely žijí, a ta směřuje tedy přímo do učiliště a zároveň je možno přijít k včelskému arboretu.
Celá ta stezka je přístupná veřejnosti?
Celá ta stezka je volně přístupná veřejnosti, je možno kdykoliv si přijít prohlédnout si, stejně jako naše včelské arboretum.
Tady v parku je asi 5 informačních tabulí.
Jak jsem už se zmínila, je to všechno teda směřováno včela rostlina. Tady například stojíme před jednou deskou, kde včela medonosná se představuje jako součást ekosystému, což většinou lidé málo vědí, protože vnímají včelu pouze jako producenta medu, ale neuvědomují si, že prostě ten ekosystém bez těch včel by se zhroutil a neexistoval. A jen tak pro zajímavost, můžeme se podívat na některou z těch otázek.
Já teda musím říct, že otázky mi nepřijdou moc jednoduché, protože v čem čmeláci doplňují včelu medonosnou při opylování? Já nevím.
Čmelák létá při podstatně nižších teplotách a má podstatně delší sosák, takže dokáže opilovávat i květy, které jsou pro včelu medonosnou nedostupné. Pokud odpověď nevíte, stačí vytáhnout chytrý telefon, cvaknout na QR kód a správnou odpověď se dozvíte.
Pokud nemáme chytrý mobilní telefon?
Není žádný problém, buď to teda vás inspirovali, abyste někde něco vyhledávali. A pokud nechcete vyhledávat, stačí v učilišti si vyzvednout tištěného průvodce, kde jsou všechny odpovědi na dané otázky.
A my se půjdeme podívat z parku ještě do druhé části naučné stezky.
Tak tahle ta část, jak jsme se zmínili, je věnována včelám, včelařům. Opět můžeme se podívat na naše QR kódy, takže kdybyste nevěděli, kdo kdy vynalezl medomet.
Tady jsme přiložili chytrý mobilní telefon a dočetli jsme se, že Franz Hruška předvedl poprvé v roce 1865. Dají se dneska včely chovat ve městě?
Dají se chovat i ve městě a budete se divit, ale někdy ve městech mají lepší zdroje té potravy než v té venkovské krajině.
Jak je to možné?
Bohaté parky, zahrady, zahrádky a podobně, kdežto bohužel česká krajina se nám mění trošku řepka. Ministerstvo zemědělství vyhlašuje dotační programy na takzvané nektarodárné biopásy, protože si uvědomují všichni ten problém, který ty včely začínají mít.
Že včely začínají hladovět.
Včely začínají trpět nedostatkem pestrosti, mají monodietu.
Součástí stezky je i arboretum, co na něm chcete návštěvníkům ukázat?
Arboret máme v republice spoustu, ale naše arboretum je zaměřené speciálně na rostliny, které poskytují včelám takzvanou včelí pastvu. Založili jsme ho původně jako výukovou pomůcku pro naše studenty, ale v současné době je využíváno širokou veřejností.
Kolik je tam asi vysázených rostlin?
V současné době máme asi 430 druhů rostlin.
A ty kvetou od jara do podzimu?
Začnou kvést v nejbližší době a kvetou nám pořád od jara do podzimu a nabízejí vlastně včelařům, co by mohli vysadit pro ty své včely na svých včelnicích.
Vyzdvihla byste něco zajímavého z arboretu?
Tak samozřejmě v arboretu si každý vybere nějakou zajímavost určitě, koho zajímají třeba léčivé rostliny, tak máme sbírku mát, máme sbírku šalvěji, levanduly a tak dále.
Nedaleko učiliště se nachází jedna vzácnost, známá v širokém okolí. Netušíte, co to je? Vydržte s námi, po písničce vám to prozradím. Pokračujte spolu s námi v cestování s východočeskými výlety. Já stojím v parku spolu s Radkou Závorkovou z Městského informačního centra. Ale on to není klasický park, je to sad a to ne ledajaký. Čím je tak jedinečný, paní Závorková?
Tak tenhle ten sad, to je sad jedlých kaštanů, je to přírodní památka a říká se, že to je nejvýš položený sad jedlých kaštanů ve střední Evropě. My jsme tady v nadmořské výšce zhruba 480 metrů, ale to, čemu my běžně říkáme kaštan, to je vlastně strom, který se jmenuje jírovec. Ale tenhle ten se jmenuje kaštanovník setý a ten je příbuznější k bukům a dubům, než k tomu jírovci. Taky kvete a plodí jinak než jírovec maďal.
Ty stromy jsou velké vzrostlé. Jak starý je ten sad?
Tak Nejstarší stromy byly vysázeny v roce 1776. Tehdy tu kaštanku založil kníže Jan Adam Auersperg, který ty první stromy přivezl od někud z Itálie. A úplně nejmohutnější strom se nazývá knížák nebo kněžák. Dnes už ten strom pomaličku odchází, ale i tak má průměr kmene 534 cm, takže je opravdu mohutný.
Kdo se o sad stará?
Tak o sad se stará Správa chráněné krajinné oblasti, protože to je vyhlášená přírodní památka, takže oni mají přímo plán péče o kaštanku. A jinak teda patří městskému úřadu. Město tady pak zase třeba seká tu trávu a podobně.
A kdo sbírá jedlé kaštany?
Jedlé kaštany tady u nás sbírají děti ze základní školy. Potom je ta škola prodává a oni si tím vlastně přilepší na nějaký výlet nebo na něco podobného.
Ten sad je poměrně velký. Jakou má rozlohu? Kolik je tu stromů?
Ta rozloha je něco maličko přes 1 hektar a je tu asi 97 stromů.
Sází se i nové stromy?
Nesází. Tady bohužel ta kaštanka má trošku problém, protože je napadena nějakou ingoustovou chorobou a o to se právě stará ta Správa chráněné krajinné oblasti, aby ta choroba nepostupovala, ale z toho důvodu se teď nové stromy nesází.
Když by chtěli návštěvníci na Savrk vidět rozkvetlou kaštanku, kdy mají přijet?
Nejlépe tak zhruba v polovině června. A ještě bych upozornila, že neuvidí takové květy, na jaké jsou zvyklí právě u toho klasického kaštanu, u toho jírovce maďalu. Ale ty květy, to jsou vlastně jehnědy. Takže ty stromy jsou takové celé jakoby roztřepané a jsou na nich takové drobné kvítky těch jehněd.
Jsou jedlé kaštany tradiční surovinou tady? Vaří se z ní? Peče se z ní?
Tak tady u nás v Nasavrkách ano, protože když vám rostou kousek od domu ty jedlé kaštany, a oni nerostou jenom tady v kaštance, i když je pravda, že tady jich je nejvíc pohromadě, a tak samozřejmě, že je využíváme v kuchyni, přidáváme je do bábovek, podobně jako oříšky se přidávají, nebo do nádivek k masu. No a určitě znáte kaštany pečené, které si můžete koupit někde na trhu.
Vaše kaštanka má tento rok výročí, je to tak?
Ano, naše kaštanka byla založena před 240 lety a my se těšíme, že to oslavíme. Oslavíme to na podzim v době, kdy ty kaštany plodí. Budeme tady mít takovou slavnost, kaštanobraní, bude jarmark přímo v Kaštance, kde se zaměříme právě jednak na ty kaštany a jednak taky na různé regionální produkty a určitě k tomu bude i nějaký kulturní program.
Z jedlých kaštanů se pravidelně vaří také v jedné místní hospůdce. Jejich závin s kaštanovou nádivkou je dokonce vyhlášenou regionální potravinou. Kromě toho tam ale mají i zajímavé muzeum kriminalistiky. Půjdeme se tam podívat. Ale pak se sem ještě vrátíme. Paní Závorková nám totiž slíbila prohlídku zámku. Posloucháte Východočeské výlety. Na kraji města Nasavrky v části zvané Ochoz je místo, kde se často vaří i peče z jedlých kaštanů. Co to obnáší a jak lidem kaštany chutnají, na to se zeptám pana Jana Čeliše. Znali místní pokrmy z jedlých kaštanů?
No já musím říct, že moc neznali. Zkusili jsme kaštanový víkend a byli jsme velmi překvapeni, jak lidem chutnalo a jak ocenili vůbec tuto snahu, protože většina z nich znala kaštanku, ale jenom tak podle jména. Ale málo kdo už věděl, že tam ty kaštany jsou jedlé a že se z nich nechají vytvořit dobré a chutné pokrmy.
Jaká první jídla jste uvařili, na co jste je nalákali?
No tak my jsme udělali takový kaštanový menu, kde nechyběla kaštanová polívka, nádivky z kaštanu, kde bylo kaštanové pyré a dokonce se nám povedlo, samozřejmě po různých zkouškách, vymyslet regionální potravinu. To je kaštanový zámin. Je to jablečný zámin, kde jsou nastrouhané jedlé kaštany. Dáváme k tomu jablečno kaštanové pyré, stalo se z toho vyhledávaná pochoutka a máme to na denním lísku po celý rok.
Používáte místní kaštany z místní kaštanky?
Po 2 měsíce používáme kaštany z kaštanky místní a zbytek roku nakupujeme kaštany, které jsou dovezené ať už z Itálie, Francie nebo dokonce i z Číny.
Co vy sám máte z jedlých kaštanů nejraději?
Já se přiznám, že jsem trošku polívkový a že mi opravdu chutná ta kaštanová polívka, kterou ještě dáváme celerovýma lupínkama a je to taková opravdu chuťovka. Ale jinak i nádivku a samozřejmě i ten steak s kaštanovým pyrem stojí za to ochutnat.
Vy tu máte pro hosty, kromě jídla, ještě jednu velkou zajímavost. Co to je?
Tak to je naše muzeum zločinu, které vzniklo z našeho velkého sálu hostinského, který byl nevyužit. A díky panu majiteli, který je bývalým šéfem krajské policie v Hradci Králové, přišel nápad vybudovat muzeum zločinu, které prakticky v České republice není, jsme jediný. A je koncipováno tak, aby bylo nejen poučné, ale aby bylo i zábavné.
Vy jste muzeum kriminalistiky, takže jsou tu nejenom kriminálníci, ale pravděpodobně i kriminalisté.
Ano, určitě. My tady máme prakticky zločin, který je zachycen od 14. století až po ryzí současnost. A ty naše exponáty mají podle dostupných pramenů originál, obličeje, kostýmy a samozřejmě ty jejich příběhy jsou zpracovány srozumitelně, ale trošku i zábavně podány. Navíc tady máme nejen ty lumpy, ale máme tady i ti, kteří se je snaží, ať už za tím mříže, nebo na tu šibenici, nebo na tu gilotinu, kterou tady máme také vystavenou dostat, od prvé republiky až po současnost. A navíc tady máme fotografie a životopisy filmových kriminalistů z celého světa, tedy od Messie Poirota přes Kolomba až po Šimaňského.
Z toho temného světa zločinu je vám nějaká osoba sympatická, nebo i když je to přece jen zločinec, padl vám někdo do oka?
Tak určitě máme všichni nejradši asi rytíře Tovolovce, protože on to, co získal svýma vojenskýma nájezdama, tak v podstatě rozmnožil, stal se váženým a bohatým občanem města Litomyšle a převážnou část svého majetku věnoval těm nejpotřebnějším, nejchudším, kdy nechal vystavět siročinec, špitál pro nemocné. Takže na toho jsme velmi pyšní a jsme rádi, že ho máme v našem muzeu.
Máte tady i slovenskou a podkarpatskou expozici?
Jure Jánoši, Nikola Šohaj, loupežník, oba tedy zbojníci, kteří zahýbali slovenskými dějinami. Tady chystáme rekvizitu pro čachtickou paní.
Je tady replika francouzské gilotiny.
My jsme tady dokonce předváděli popravy, ale bohužel nám u toho jedna paní skolabovala, tak už to neriskujeme.
Tady je známý Jiří Kajínek.
Ano, to je další místní celebrita černá, kdy on pochází z nedalekých Prachovic, kde ve Vápeným Podole chodil do školy, vyučil se tam.
A tady už máme trojici mužů s pověstným 7-milionovým balíčkem, krabicí od vína.
Ano, to je pan doktor Rád, který nedávno byl odsouzen na 8,5 roku, zatím tedy nepravomocně. Samozřejmě toho místa tady máme ještě dost, takže v nejbližší době nám přibudou další, kteří už se nad nima sklání, jak se říká, Damoklův meč.
My teď opustíme svět zločinu a vrátíme se zpátky do města. Na zámku nás přece čeká paní Závorková. Tak rychle za ní. Posloucháte Východočeské výlety. Jsme zpátky v historickém centru na Savrk a stojíme před zámkem. Jak starý je zámek?
Tenhle ten zámek byl postavený někdy po roce 1600 na místě bývalé tvrze. Pojďte dál.
Po třech schodech jsme se stoupili do přijímacího sálu. Je tu krásná klenba.
Takže tady jsme vlastně v nejkrásnější části zdejšího zámku, protože tahle ta vstupní hala, ta má krásnou renesanční klenbu, která pochází právě ještě z té doby, kdy ten zámek byl postavený. On totiž někdy kolem roku 1740 tady byl velký požár, ten zámek z velké části padl tomu požáru a potom už ho tehdejší panstvo obnovilo jenom jako byty pro úředníky. Takže neměli důvod potom tady něco zvlášť měnit. Ty byty už byly samozřejmě obyčejné, ale ta klenba, ta to všechno přežila a zůstala až do dnešních dnů pořád stejně krásná.
Zámek je přístupný veřejnosti?
Zámek je přístupný, ale nečekejte tu zámeckou expozici. V přízemí je informační centrum, v prvním patře tam je keltská expozice a ve druhém patře tam bývají různé koncerty a je to krásný prostor, který byl vytvořen z původních půd, takže tam uvidíte nádherné velké staré trámy.
My jsme už vystoupili po schodech do prvního patra.
Tady už se nacházíme v keltské expozici. Tady přímo před námi můžete vidět jednoho keltského bojovníka.
Má dřevěný štít a kopí v ruce.
Ano, a taky má ještě pořádný nůž, který by se dal použít k obraně. A my si představujeme, že kdysi dávno tady doopravdy takovýhle nějaký keltský bojovník stál, ne tady na zámku, ale asi 2 kilometry odsud. Tam totiž stávalo keltské oppidum, pravděpodobně jediné ve východních Čechách. No a samozřejmě, že bránu do toho oppida určitě někdo hlídal.
Keltové byli dobří bojovníci?
No, Keltové byli výborní bojovníci. Oni se dostali, dá se říct, po celé Evropě postupně. Tady můžete vidět zbraně, jaké se tehdy používaly. Máme tu i lučištníka, ale luky a šípy, ty se používaly spíš pro lov, protože Keltové měli zálibu v boji muže proti muži, takže nějaké šípy zdaleka to určitě nebylo ono.
Keltové byli také kováři?
Ano, celá ta doba, o které my si tady vlastně vyprávíme s návštěvníky expozice, se jmenuje mladší doba železná, neboli doba laténská. Právě proto, že lidi se naučili zpracovávat železo a zpracovávali ho tak dobře, že z něho mohli vyrábět nářadí a nástroje, které jim nesmírně pomáhaly především v zemědělství.
Máte vystaveny hroty šípů, nůžky, kleště.
To nejsou kleště, to je kružítko. Když chcete mít hezký kulatý náramek, třeba z bronzu, tak je potřeba udělat si formu. No a když chcete mít tu formu hezky kulatou, tak se vám takové kružítko náramně hodí. Stejně tak, jako když chcete ozdobit třeba nádobí nebo nějaký šperk, tak oni často právě používali vzory, které vycházely z kružnic. Tady právě můžete zase vidět jednak pec, ve které se vypalovalo nádobí a všelijaká keramika a taky hrnčířský kruh, protože Keltové byli první, kteří na území Čech začali hrnčířský kruh používat.
Vy tu máte vystaveny i předměty denní potřeby Keltů?
Ano, především šperky, jaké se používaly, ale taky například břitvu a brousek, které potřebovali pánové, když chtěli hezky vypadat. Máme tu dokonce i bronzové zrcátko a takovou hygienickou soupravičku, řekněme, pinzetu, pak je tu vidlička a poslední součástí té soupravy je lžička. Ta se určitě používala na čištění uší.
Severozápadně od Nasavrk se nachází oppidum, původní keltské hradiště. Jak tu Keltové žili? Na to se ptám Jana Cloudy, který je členem Sdružení Boji.
Tak Keltové tady v hradišti žili jako v pravěkém městě. Tady, kde stojíme, se nacházela klešťovitá brána, která byla zbořena až někdy po roce 50, když se tady stavěla tahle ta silnice. Ta brána se zachovala, nebo její pozůstatky se zachovaly velice dlouho.
A jak vypadala? Byla kamenná, dřevěná?
Byla kamenná s dřevěným cimbuřím.
Tudy se tedy vcházelo dovnitř?
To byl hlavní vchod do oppida. Cesta byla dlážděná, vedla celým oppidem, které bylo rozděleno do dvorců. V každém dvorci bydlel a pracoval řemeslník, jako byli kováři, mincíři, kameníci. I kolem oppida bydleli na různých usedlostech lidi, kteří se starali, aby byl dostatek zrna, a samozřejmě chovali i dobytek. Trošku zásobovali oppidum za to, že kdyby bylo nebezpečí, tak se tady mohli schovat.
Takže všichni Keltové nežili uvnitř oppida. Kdo tady žil uvnitř a kdo vně?
Uvnitř žili pravděpodobně hlavně řemeslníci, samozřejmě tehdejší šlechta. Řekněme, že vysoce postavení byla třeba jízda náčelníka. Samozřejmě, že tady žil i samotný druid, který ke každému kmeni nebo ke každému oppidu musel patřit.
Co se dnes zachovalo z oppida, z keltského hradiště?
Co dnes můžete dobře zde vidět, jsou valy. Jsou to vlastně dva valy, které jsou tady za sebou. Na pravé straně je můžete vidět v celé délce, ty valy jsou opravdu mohutné. Na levé straně jsou ty valy také vidět, ale jsou různě přerušené výstavbou a zemědělskou činností.
Kelti slavili mnoho svátků v roce. Jaké byly ty největší svátky?
Největší svátky keltské jsou 4. Kelti měli rozdělený rok na světlou a tmavou polovinu. Samozřejmě, že ta tmavá polovina byla ta zimní polovina, kdy vlastně ten den je krátký, noc dlouhá.
Takže dnešním dnem tmavá polovina roku končí a začíná ta světla.
Je to tak, dnes je rovnodennost, z toho měli Kelti vždy velikou radost, protože začínala doba, kdy nebudou mít strach o holé přežití. Takže my vynášíme stařenu ze vsi, tak aby k nám mohlo to jaro, aby k nám zase mohly ty teplé a světlé dny.
Vesnice, která leží hnedka vedle Opida, se jmenuje Hradiště, takže určitě ta spojitost je tam jasná. To osídlení tady bylo vždy, anebo zaniklo?
Osídlení tady v Čechách zaniklo. O tom se vedou různé spory, jak a proč, ale každopádně v jednu chvíli odsud ti Kelti odešli. Jenom je známo ze zápisků římských legionářů, že sem přišli a ta zem vypadala opuštěně. Kelti se odsud vystěhovali někdy na přelomu tisíciletí, odjeli možná na ostrovy, těžko říct. Vlastně o tom nemáme žádné záznamy.
Tak to byla poslední návštěva dnešních východočeských výletů. Pokud jste celý pořad nestihli, najdete ho v archivu na webu Českého rozhlasu Pardubice. Tam jsou také v galerii umístěny fotografie z dnešního putování. Na Savrky se svou včelařskou tradicí a keltskou historií vás nemůžou nikdy zklamat. Udělejte si výlet, ať mi můžete dát za pravdu. Pro tentokrát se s vámi loučí Šárka Kuchtová.